ኣብ ኤርትራ ብኮቪድ-19 ዝሞተ ሰላማይ ዜጋ ተመዝጊቡ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ሓደ ዜጋ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ከም ዝሓለፈን ካልኦት 25 በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፉን ትማሊ ሶሉስ ስራን ክልተን ተሓሳስ ኣፍሊጡ ኣሎ። በዚ ከዓ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ናብ 832 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በረኻ ቅርቦ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ዝሓለፈ ሰብ ከም እተመዝገበን ካልኦት 25 ዜጋታት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሰሉስ 22 ምሸት ኣብ ዝዘርጎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ዝሓለፈ ዜጋ ወዲ 50 ከም ዝኾነን ኣብ ዞባ ደቡብ ሆስፒታል ከተማ ደቀ ምሓረ ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ከም ዝፀንሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ካብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምኸሳቱ ድሕሪ 9 ኣዋርሒኡ ናይ ፈለማ ሞት ከም ተመዝገበ ዝግለጽ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ትማሊ ሶሉስ 22 ተሓሳስ ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእከልን ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 25 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከም ተረጋገጸ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ዜጋታት 12 ካብ መወሸቢ ማእከልን ላደርግስ፣ ሓንቲ ካብ ማይምነ፣ ሓንቲ ድማ ካብ ደቀ ምሓረ ዞባ ደቡብ፣ እቶም ዝተረፉ 11 ከዓ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ትካላት ጥዕና ኣስመራ ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ምርመራ መልከፍቶም ከም ተረጋገጸ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ 2 ሰባት ሓዊዮም ነናብ ቤቶም ከም ተፋነው ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሰሉስ 22 ተሓሳስ 832 በፂሑ ኣሎ። 599 ካብዚኦም ሓዊዮም ክፋነው ከለዉ ሓደ ሰብ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ። 232 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ ዋናዊ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሰላሓታ ኣብ መላእ ሃገር እንተላይ ኣብ ገለ ገጠራት ኤርትራ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ንዘይብሎም ዜጋታት ክለክፍ ምጅማሩ ብምግላጽ ነቲ ምስፍሕፋ ቀለቤት ናይቲ ለበዳ ብቕጽበት ንምብታኽን ድሕነት ዜጋታትን ሃገርን ንምውሓስን ብዝብል ካብ ሰሉስ 22 ተሓሳስ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ንኩሉ ምንቅስቓሳት ዝግድም መምርሒ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።